Intervju.
V današnjem intervjuju gostimo Janeza Poklukarja, zdravnika, internista, novega generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Poklukar, ki je uspešno končal sanacijo jeseniške bolnišnice, med prednostne naloge uvršča ureditev razmer na otroški kardiologiji. Motivacija zaposlenih, ureditev delovnih razmer in zmanjševanje izgube pa so njegovi dolgoročni cilji. Oče petih otrok, verjame, da je v naši osrednji zdravstveni ustanovi veliko dobrih in uspešnih zgodb povezanih z vrhunskim znanjem in predanostjo zaposlenih. Žal pa so te tudi zaradi afer in rdečih številk pogosto ostajale v ozadju. Janeza Poklukarja gosti kolegica Aljana Jocif.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Naš gost je Janez Poklukar, novi generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Imate, gospod Poklukar, res pestre dni. Ritem je verjetno povsem drugačen od tistega pred odločitvijo, da kandidirate za generalnega direktorja naše največje zdravstvene ustanove. Verjetno je ur kar premalo.
Zadnji dnevi so res pestri, aktivni smo od jutra do večera in še pozno v noč, ampak to so aktivnosti oziroma obsegi, ki jih poznamo, tudi štart na jesenicah ni bil enostaven in enako si predstavljam bo tudi v Ljubljani, čeprav je klinični center seveda bistveno večji in izzivi še toliko bolj.
Dobili ste podporo Sveta zavoda Ljubljanskega kliničnega centra in soglasje ministra za zdravje Aleša Šabedra. To je dobra popotnica za začetek. Ste veseli takšnega zaupanja?
Že na jesenicah sem se naučil, da je zagotovo osnova podpora Sveta zavoda. In na jesnicah je Svet zavoda vodil gospod Dušan Krajnik in odlično sem preko Sveta zavoda ves čas imel podporo in tudi v Ljubljani, kjer Svet zavoda vodi gospod Jože Golobič, je enako in računam, da bo tako tudi naprej, kajti Svet zavoda je svoj del zavoda, ima svojo funkcijo in to mora izvršiti in če ta organ ne dela tako, kot je treba, zagotovo tudi vodstvo ne more, tako da ključna je podpora Sveta zavoda, seveda po drugi strani tudi ministra, kajti marsikatera težava, ki jo imamo danes v Univerzitetnem kliničnem centru, je tudi sistemske narave. Seveda tisto, kar je pa najpomembneje, pa sodelavci, kajti brez sodelavcev, se pravi vseh zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru, ki verjamejo v to, da lahko naredimo ponovno odlično zgodbo, čeprav poudarjam, da že sedaj so v kliničnem centru odlične zgodbe, samo jih žal posamezne afere presegajo v medijih in vsi skupaj verjamem, da bomo zagrizli in postavili zgodbo nazaj tam, kjer mora biti.
Uradno je znano, kaj ste se pogovarjala z ministrom Šabedrom. Vas je osebno na kaj opozoril, vam svetoval? On je bil vendarle tudi nekaj časa na čelu te ustanove, pa zdaj minister.
Minister je izpostavil glavni problem in me nanj ga opozoril, to je seveda otroška srčna kirurgija in to je tisto, kar je nujno, da stroko v najkrajšem možnem času postorimo vse, kar je mogoče, tako doma kot v tujini in da naredimo vse, da bo za naše najmlajše poskrbljeno.
Gre za zdravje najmlajših, tudi za varnost?
Zagotovo. Ključ do vsega je kakovost in pa varnost zdravstvenih storitev in seveda ta trenutek je glavna grožnja temu v kliničnem centru kadrovska zasedba na tem oddelku in skupaj s strokovno direktorico in pa njenimi službami verjamem, da bomo v naslednjih dneh krepili to službo, se pravi nadaljevali strategijo, ki je že zastavljena in iskali pot, zagotovo pa si predstavljam, da se ta trenutek programi tam odvajajo z nadčloveškimi napori zaposlenih. verjetno ne poznam še v celoti kliničnega centra, tudi kje druge podobno, vendar ta trenutek je najbolj pereč ta problem in zagotovo na tem oddelku zaposleni pregorevajo in stanje je treba urgentno reševati, kajti sicer res lahko pride do kolapsa na tem področju.
Vsebinsko reševanje na tem področju je seveda povezano tudi z zadostnim številom kadra. Sami ste rekli, da pregorevajo. Verjetno bo vaša naloga tudi malce umiliti to preobremenjenost strokovnega kadra, pa tukaj ne mislim zgolj na zdravnike, tudi na medicinske sestre in ostalo podporno osebje.
Prav gotovo. Treba bo narediti oziroma dopolniti eventualno dosedanji načrt z jasnimi kratkoročnimi, srednjeročnimi pa dolgoročnimi ukrepi, kajti vemo, da čez noč ne bomo postavili otroške srčne kirurgije oziroma kardiologije, ampak je to tek na dolge proge in umestna faza ne bo enostavna za nikogar, ne za vodstvo, ne za zaposlene, ampak že ta trenutek apeliram na vse, da strnemo vrste in kdorkoli lahko, ne samo v kliničnem centru, ampak širom po Sloveniji tukaj pristopi in da skupaj naredimo strategijo, kajti gre le za oddelek, ki je nacionalnega pomena in tako pozornost moramo ta trenutek tudi posvetiti.
Univerzitetni klinični center je ogromen sistem z 8000 zaposlenimi, prihajate pa iz jeseniške bolnišnice, kjer ste vodili 700 zaposlenih. To je velik preskok.
Res je. Dejstvo je, da sem si v 5 letih vodenja jeseniške bolnišnice nabral številne izkušnje in verjamem, da mi te na poti lahko pomembno pomagajo. Zagotovo pa mastodonta, kot je univerzitetni klinični center, ne podcenjujem in se zavedam, da stopam praktično na čist novo področje, novim izzivom naproti in bom predan temu 24 ur na dan.
Česa se boste v UKC-ju Janez Poklukar najprej lotili? Prioritete ste predstavili že v programu na svetu zavoda. UKC ima 23 milijonov evrov izgube. Bo verjetno prav zmanjševanje izgube na začetku teh vaših prednostnih nalog?
Kot sem že povedal, na začetku je žal tako, da pogosto uspešne strokovne zgodbe, pa tudi zgodbe številnih rešenih življenj v Univerzitetnem kliničnem centru presežejo zgodbe o negativnem poslovanju, ki zagotovo mora biti uravnoteženo. Tako da seveda ena od prioritet skladno tudi, kot je bilo že premenjeno z otroško srčno kirurgijo, bo prav gotovo poslovanje, uravnoteženo poslovanje in treba bo začeti tam, kjer je glavni potencial kliničnega centra, to so zaposleni in pa stroka.
Čakalne dobe so tudi, poudarjam, tudi v UKC-ju včasih nerazumno dolge, starejša populacija ljudi, daljša življenjska doba, pridružene bolezni, pomankanje zdravnikov. Tukaj bo verjetno dolgoročno nujna tudi sistemska rešitev.
Ja, tukaj, če se navežem še na prejšnje vprašanje, je seveda ključno, da v zdravstvu nasploh, še posebej pa v kliničnem centru, presežemo neko apatijo, ne? In da nas skupna vizija in pa jasni cilji povežejo v želji po doseganju javno dostopnega zdravstva. Sedaj, seveda zaposlenim v kliničnem centru je potrebno pomagati na način, da se uredijo najprej delovni procesi znotraj enot, potem pa tudi med enotami in na ta način bomo verjetno pomembno na določenih odsekih tudi pripomogli k skrajševanju čakalnih vrst. Zagotovo pa seveda lahko vsi strokovnjaki v kliničnem centru delajo samo ob ustrezni infrastrukturi in pa ob ustrezni tehnologiji, se pravi opremi, tako da vsi vemo, da od leta 2011 do leta 2018 se je iztrošenost opreme v kliničnem centru povečala iz 70% na 85% in tukaj bo potrebno, da skupaj ne samo stroko, postavimo jasno strategijo prioritet, temveč tudi z Ministrstvom za zdravje in pa Vlado Republike Slovenije dosežemo jasen načrt, kako ta manko oziroma zaostanek v tehnologiji in pa infrastrukturi nadoknaditi, kajti samo ustrezni delovni pogoji in oprema zagotovo lahko pomembno pripomorejo k temu, da bodo strokovnjaki iz zdravstva tako na področju medicine kot nege in tudi v drugih strokah ostali v Sloveniji in da ne bodo kot edin razlog, kot se danes prepogosto navaja, plača, odhajali v tujino zaradi delovnih pogojev oziroma razmer oziroma nerojenega sistema. In na koncu seveda številne stvari so vezane v Univerzitetnem kliničnem centru na nacionalni pomen in z tega vidika bodo potrebne tudi določene seveda sistemski ukrepi, kot je vlaganje v infrastrukturo, določene spremembe v zakonodaji in brez tega zagotovo ne bo šlo.
Kako ste denimo čakalne vrste uredili v splošni bolnišnici Jesenice? Vemo, da ima visoke reference, v to ustanovo prihajajo bolniki tudi od drugod, ne le z Gorenjske.
Ja, zdaj čakalne vrste smo seveda reševali in jih bomo tudi v bodoče, tako kot sem že prej nakazal, z ureditvijo, z optimizacijo delovnih procesov. S tem ne povečamo samo učinkovitost zaposlenih, temveč jih tudi razbremenimo nepotrebnih opravil, ki jih dodatno bremenijo, slabšajo klimo med zaposlenimi in na ta način verjamem, da lahko pomembno pripomoremo k skrajševanju. Seveda drugo je, da bodo na sistemskem nivoju dosežene spremembe, kjer bomo lahko uspešnejše, boljše, tudi dodatno nagrajevali, kajti zagotovo je to en način za dodatno stimulacijo pri skrajševanju čakalnih vrst.
Uvedli ste tudi vrstomat, ki so ga pacijenti dobro sprejeli. Ta vrstomat ima tudi neko posebnost, morda za tiste pacijente, ki si želijo, da bi prišli na vrsto prej in ne spoštujejo ure, ki je določena na napotnici ali dogovorno in res v bistvu uvede red.
Ja, zagotovo je treba postaviti red tako, bom rekel, na strani izvajalcev zdravstvenih storitev, kot tudi na strani pacijentov. Kajti prepogosto se dogaja v zdravstvu, da, pa bom zdaj povedal pri spodobah, želijo ljudje peljati z avtobusom, ki sicer pele ob 11, na avtobusna postaja pa pride ob 9. Ne, hočem povedati, da če imaš termin v ambulanti ob 11, potem ob 9 ne smeš pričakovati, da boš pogledan. Zagotovo je pa treba na strani izvajalcev zdravstvenih storitev potem tudi zagotoviti, da ob 11 ta avtobus res pele, se pravi, da si ob 11 zares pogledan in ta red je treba vzpostaviti oziroma zaupanje, medsebojno zaupanje z obeh strani in na temu graditi, kajti zdravniki, medicinske sestre in ne nazadnje vsi, ki delajo v zdravstvu, so glavni zavezniki pacijentov in žal se danes pa dogaja ravno nasprotno, da so eni drugi nasprotniki zaradi komunikacije, zaradi drugih neurejenih stvari, ampak kot pravim, en drugmu moramo biti zavezniki in iskati skupno pot, ki bo dala ljudem tisto, kar najbolj potrebuje, se pravi zdravje.
Janez Poklukar, stari ste 40 let, ste doktor medicine, zdravnik internist. Ko ste prevzemali vodenje jeseniške bolnišnice, je imela ta 1,2 milijona evrov tekoče izgube in kar 7 milijonov evrov dolgov iz preteklosti. Kako to, da ste se glede na slab finančni položaj bolnišnice pred 5 leti odločili za vodenje, če malce v prenesenem smislu vprašam, ekonomsko močno oslabelega pacijenta?
Res je, da sem pred tem že vodil interni oddelek in se preko tega dejansko kar dobro spoznal z zdravstvenim sistemom in pa ureditvijo bolnišnice in ob dani situaciji mi je možnost se pokazala kot izziv, se pravi možnost postati direktor in ker sledim izzivom, sem vanj ugriznil in začel zgodbo, vendar tako treba je poudariti, da seveda te zgodbe na Jesenicah ne bi bilo, če ne bi bilo zadaj zaposlenih, ki so verjeli v vizijo in ki še danes verjamejo v to, da na Gorenjskem seveda splošna bolnišnica Jesenice vedno bo in da bo enkrat tudi nova bolnišnica.
Bili ste na začetku kariere, kot povejo pacienti in zaposleni, priljubljen in predan zdravnik. Ne nazadnje pa ste bili takrat brez pravega menedžerskega znanja, a z izjemnim občutkom za vodenje. Ste kdaj denimo pomislili, da ne boste zmogli, vas je bilo strah odgovornosti?
Pred odgovornostjo se nikoli nisem skrival, tako da odgovornosti me nikoli ni bilo strah. Je pa dejstvo, da so bili številni težki trenutki, sploh od začetka, kajti takrat smo imeli v hiši, če lahko tako rečem, jeseniški bolnišnici, tudi kriminaliste in tožbe in podobne zadeve, tako da stvari so bile zagotovo težke. Po drugi strani pa še težka finančna situacija, kjer je bilo treba nekje začeti, ampak res vsi zaposleni od podpornih služb do stroke so sledili tej viziji in seveda že v kratkem času se pokazali prvi rezultati in rezultati so potem sami po sebi, bom rekel, dajali motiv, da v tej zgodbi nadaljujemo vsi.
12. julija, prav na dan, ko ste bili uradno znan izbrani kandidat za vodenje kliničnega centra, se je uradno končala sanacija jeseniške bolnišnice, ki zdaj tekoče posluje in do dobaviteljev nima zapadlih obveznosti, kar je seveda želja vsake zdravstvene ustanove, ki je v teh težavah. Bolnišnico Jesenice zapuščate v dobri kondiciji.
Ja, bolnišnico Jesenice zagotovo finančno zapuščam v dobri kondiciji. Je pa pač in ima hkrati bolnišnica tudi postavljen jasen srednjeročen in pa dolgoročno strategijo, tako da v naslednjih dveh letih je planiranih cirka 11 milijonov investicij. Se pravi srednjeročno, dolgoročno pa seveda nove kapacitete in pa nova gorenjska bolnišnica, tako da z tega vidika lahko rečemo, da jeseniško bolnišnico zapuščam v dobri kondiciji, iskreno povedano pa seveda treba povedati, da se je manko določenih profilov v zdravstvu rezultiral tudi na Gorenjskem in tudi v naši bolnišnici, tudi deloma zaradi sanacije in da si želim, da se zaupanje zdravstvenega kadra v delo tudi na kliničnih oddelkih ponovno povrne kljub težjim delovnim pogojem in tukaj pa bi si želel morda kakšne medicinske sestre več, kot jo imamo danes v bolnišnici in tukaj bodo izzivi tudi v bodoče, ne samo na Jesenicah, ampak tudi širom Slovenije, glede na to, kako se dogajajo migracije zdravstvenih delavcev, še veliki.
Morda tudi kakšnega urologa in dermatologa več?
Zagotovo, zdaj sem slučajno izpostavil seveda medicinske sestre, sicer pa manjka številnih specialnosti na Gorenjskem, v prvi vrsti za jeseni dobimo urologa, doktor Arh bo praviloma specializiral, manjkajo nam žal zaradi bolezni tudi abdominalni kirurgi, pa potem bi si želeli dodatne dermatologe, oftalmologe, tako da so številni izzivi na tem področju, kajti Gorenjska regija se že historično navizuje na Ljubljansko regijo in Gorenci, bom rekel, že od 70-ih let prejšnjega stoletja iščejo te storitve v Ljubljani. Ljubljana se pa žal utaplja v preštevilnih pacientih tudi zaradi tega, ker, bom rekel, Gorenjska se ves čas naslanja na Ljubljansko regijo. Pa zagotovo se še kakšna druga regija, kar se tiče sekundarnega nivoja, seveda, kaj ti sekundarni nivo, se pravi bolnišnični nivo, bi bilo verjetno pravilno, da ga regija ima urejena vsaka zasega. Terciarni nivo pa seveda pokrivata oba klinična centra in ti da praktično skrbita pa za 2 milijona naših prebivalcev in z tega vidika sta oba dva klinična centra nacionalnega pomena in morata prepoznavati, odkrivati in uvajati nove načine zdravljenja in pa tehnologije v Sloveniji, ki jih potrebujemo, da bodo Slovenci vedno deležni najboljše zdravstvene oskrbe, ki jo danes svet premore.
Kakšnega naslednika, naslednico si želite na Jesenicah?
Tisto, kar bi seveda si želel na Jesenicah, je to, da bodo zaposleni imeli v naslednika zaupanje in da mu bodo sledili in pomagali tako, kot so meni, kajte potem na Jesenicah ni nobene bojazni ali skrbi, da zgodba, da se dobra zgodba ne bi nadaljevala. Zagotovo pa tukaj ključno besedo svet zavoda, ki verjamem, da bo imel tako, kot je imel pri meni, tudi v bodoče srečno roko pri izbiri.
Ob prevzemanju začasnega vodenja je vaša začasna naslednica, sicer strokovna direktorica, v jeseniški bolnišnici izpostavila notranje pritiske, če so bili res. Kaj se vam zdi, so bili povezani z željo po vodenju ali morda nezaupanjem do predlagane začasne kandidatke?
Te izjave sicer ne poznam, ampak dejstvo je, da seveda vsak, bom rekel, nova oseba pomeni novo metlo in lahko predstavlja neko bojazen stvari kogarkoli, ampak ne verjamem, da so bili kakršnikoli pritiski, bolj morda zaskrbljenost, nek, bom rekel, vodja, ki je bil 5 let, ki ga vsi poznamo, odhaja in zdaj kva bo pa zdaj in iz tega vidika morda bojazen ali pa skrb, ki pa popolnoma nepotrebna. Tako da verjamem, da bo več kot uspešno strokovna direktorica premustila to obdobje in da bo svet zavoda v najkrajšem možnem času, kot sem rekel, imel ponovno srečo pri izbiri in imenoval najboljšega kandidata oziroma kandidatko.
V času vašega vodenja je jeseniška bolnišnica dobila novo sodobno urgenco, posodobili ste nekatere oddelke, imate dnevno bolnišnico. Kaj je za vas osebno največji uspeh preteklega obdobja?
No, največji uspeh je zagotovo pridobitev uporabnega dovoljenja za tretjino bolnišnice. Kajti tretjina bolnišnice je kar 40 let praktično delovala v prostorih, ki niso imeli uporabnega dovoljenja. Na drugem mestu je seveda finančna sanacija, na tretjem mestu postavljena strategija, se pravi tako srednjeročna kot dolgoročna. Četrto pa seveda vse investicije, ki smo jih izvedli, kajti od leta 2014 se je bil zgradil nov urgenten center, da je bil pa izziv še večji, smo pa seveda 9 mesecev vso urgenco izvajali v vojaški bolnišnici, ki smo imeli postavljeno na parkirišču, tako da po mojem vedenju smo še vedno edina bolnišnica v Evropi, ki je na ta način izvajala urgenco, ampak zaposleni so na Jesenicah tako kot vedno v najtežjih trenutkih najbolj stopili skupaj in premagali tudi to oviro in seveda prišli do novega urgentnega centra, ki ga glede na razmere, ki smo jih imeli prej in glede na razmere, ki so bile v vojaški bolnišnici, sedaj kličejo tudi Houston za eno besedo. Kaj ti standardi prostorski in pa tudi tehnološki v novem urgentnem centru so praktično nepredstavljivi, če štartamo z poznavanjem naše urgence v 90-ih letih. Sveda pa smo prenovili tudi kuhno v tem času, potem sprejemno pisarno, številne oddelke, nabavili novo opremo, kajti v tem času, se pravi mojega vodenja bolnišnice, smo začeli z nadomeščanjem aparatov tudi iz 80-ih let, tako da danes praviloma nimamo več te stare tehnologije, že z vedika varnosti in pa kakovosti, ki jo moramo zagotavljati. Pred nami so pa požarna sanacija bolnišnice, energetska sanacija bolnišnice in pa prenova lekarne in vse te trije projekti bodo cirka 10-11 milijonov in so že splanirani praktično in se že deloma izvajajo razpisi tako da čim prej pridemo v realizacijo. Bodo pa velik organizacijski izziv, kajti energetska sanacija pomeni postavitev inštalacij, se pravi prezračevanja po bolnišničnih oddelkih, tako da bodo oddelki segmentno zaprti, treba bo izvajati delovni program hkrati, tako da bojo veliki izzivi in verjetno bo nekaj časa tudi oddelek za zdravstveno nego v nadomestnih prostorih.
Ko je bila vaša kandidatura potrjena na svetu kliničnega centra, so bili v sodelavcih, tako so povedali, v jeseniški bolnišnici mešani občutki. Vzpon in napredovanje so vam privoščili, obenem pa so imeli tudi hipni občutek negotovosti in misel, pa ravno zdaj odhaja po letu drugega mandata.
Ja, zagotovo so ti občutki mešani. Dejstvo je, da je razpis za direktorja Univerzitetnega kliničnega centra prišel ta trenutek, da ta trenutek se je pojavil izziv, za katerega se ni bilo enostavno odločati. Prvič zato, ker smo na Jesenicah vsi skupaj sestavljali zgodbo z zaposlenimi in seveda s težkim srcem z tega vidika zapuščam Jesenice in tukaj je bila tudi glavni pomislek o tem, ali se prijaviti za kandidaturo ali ne. Seveda potem, ko sem imel soglasje žene za ta korak. Sicer je pa to bil težak korak, kajti jeseniški delavci, se pravi delavci v splošni bolnišnici Jesenice, so moji dolgoletni sodelavci. Skupaj smo dal, bom rekel, čez najtežje čase, se pravi zadnjih 5 let, kajti finančna sanacija ni enostaven del, to terja dodatno breme, dodaten angažma in vsem sem iz srca hvaležen in samo naprej želim še naprej uspešno zgodbo in seveda, kolikor bo potrebno in kolikor mi bo seveda nova funkcija dopuščala, sem vedno odprt za Jesenice.
Poznavalci vam priznavajo sposobnosti za vodenje, preudarnost, učljivost, tudi prilagodljivost. Boste te vrline lahko ohranili tudi pri vodenju kliničnega centra mastodontske ustanove. Ali Janez Poklukar znate ohraniti realen pogled na včasih že kritične razmere v zdravstvu?
Zagotovo je realen pogled tisto, kar je treba ves čas imeti pred sabo oziroma imeti ves čas ogledalo, v katerem se vidiš in biti kritičen do tega, kar vidiš v ogledalu, kajti samo to lahko te vodi v nadaljne korake in odpravo, bom rekel, nekih razmer, s katerimi ta trenutek slovenska javnost in vsi skupaj, predvsem pacienti, nismo zadovoljni.
Dolge čakalne vrste, pomankanje specialistov, tudi nesoglasja, nepravilnosti pri nakupu opreme in pripomočkov, lobiranje, nepreglednost, morda tudi podkupovanje, so stalnice tudi v kliničnem centru. Kako boste obšli te nevarne čeri?
Dejstvo je, da je Univerzitetni klinični center še večji sistem kot jeseniška bolnišnica in seveda sistem lahko deluje samo, če se posameznik prilagaja sistemu in ne sistem posamezniku. Tako da dejstvo je, da morajo biti vsi procesi v ustanovi definirani. Treba je najti optimizacije in jih seveda protokolirati in se zaposlenimi dogovor, da jih vsi seveda korektno izvajajo. In verjamem, da ravno strokovne avtoritete, tako medicinske stroke kot stroke zdravstvene nege in ostalih strok, bodo tisti nosilci, ki bodo z zgledom ponesli to vizijo med vse zaposlene in omogočali vsem skupaj, da naredimo zgodbo, ki si jo želi vsa Slovenija.
Nakup številnih medicinskih pripomočkov je povezan z javnimi razpisi, ti so povezani tudi s ceno, pritiski na cene niso redkost, tudi lobiranja ne. Kako se boste skupaj s sodelavci in strokovnjaki, ki skrbijo za preglednost teh javnih razpisov, lotili tega, da bo res vse tako, kot mora biti in seveda, da bi morda lahko dosegli tudi kakšen prihranek, saj so pritiski dobaviteljev kar znani.
Ja, kot veste, je že gospod Šabeder lansko leto probal z akcijo znižati cene medicinsko potrošnega materijala in pa zdravil, tako da se moram najprej seznaniti z učinki tega ukrepa. Potem je pa seveda dejstvo, da je treba pogledati določene pogodbe, ki po mojem videnju izstopajo in odločati, ali se revidirajo oziroma kako pristopati k novemu javnemu razpisu, da se stvari normalizirajo. Je pa ključno, da seveda največji del javnih razpisov oziroma tehnične specifikacije za javne razpise pripravlja stroka, tako da stroko moramo postaviti tolik širok način pisanja tehnične specifikacije, da lahko omogočimo konkurenco in na ta način dosežemo tudi optimalne cene. Je pa res, da je Univerzitetni klinični center ustanova nacionalnega pomena, da uvaja nove načine zdravljenja, nove tehnologije in seveda z tega vidika, kjer gre za tak primer, gotovo ne bo moč pričakovati, da bo neko novo tehnologijo proizvajalo 10 dobaviteljev, ampak morda eden, če bo sreča dva. Tako da te razlike napram javnim razpisom v jeseniški bolnišnici se zavedam, da so določene posebnosti, vendar pa ključno je sodelovanje stroko.
Se vam je v splošni bolnišnici Jesenice morda kdaj zgodilo, da ste dobili kakšno konkretno ponudbo, so pritiskali na vas dobavitelji, kako ste pred polnim kozarcem marmelade umikali prste? Pravijo, da ste vi imeli od samega začetka te stvari zelo natančno in strogo postavljene.
Ja, dejstvo je, da že od samega začetka, v bistvu se moja zgodba nesnica začela z nekimi, bom rekel, pravdnimi postopki in pa naznanitvami sumov kaznevih dejanj, tako da nisem imel nikoli potem kakršnihkoli ponudb ali česarkoli vezano na javna naročila ali karkoli vezano na mojo funkcijo, tako da s temu dejansko potem naprej nisem imel nikoli težav. Morda sem pa tudi z svojim nastopom vedno dal vedeti, da tukaj ni prostora za to in nihče niti ni do tja prišel.
Dober vodja mora imeti tudi dobre najožje sodelavce, na Jesenicah je bilo tako. Kako boste izbirali sodelavce? Vas je morda kdo od strokovnih vodij klinik že poklical, si kdo naprej želi delati z vami, dobivate ponudbe morda od drugod, glede na to, da ste zdaj na novem položaju?
Nikomor v kliničnem centru ali kjerkoli drugje, tak sem po naravi, ne zapiram vrat, tako da z vsemi akterji in pa tudi zaposlenimi računam, da se bomo v naslednjih mesecu dveh usedli, pogovorili, našli skupno pot, tam, kjer seveda te skupne poti ne bo moč doseči ali pa vizije, bomo pač rekli tudi bobu bob in se zmenili na kakšen način naprej, da dosežemo tisto, kar seveda želimo, to pa je kakovostna in pa varna obravnava naših pacijentov, čim krajše čakalne vrste in pa uravnoteženo poslovanje.
Minister Šabeder vam pušča proste roke. Zagotovil je, da se politika ne bo vmešavala, da bo imela stroka prednost. Verjamete temu?
Verjamem, ministru verjamem. Dejstvo je, da minister je, bom rekel, mojo bodočo vlogo probal in verjamem, da tudi prepoznal, kako pomembna je stroka in vesel sem te podpore ministra in tudi te zaveze, da podpora bo in da ne bo kakršnega koli političnega vmešavanja.
Doma ste iz Gori pri Bledu, vaši zdaj že nekdanji sodelavci pravijo, da ste pravi gorjanc, ker je značajsko povezano tudi s trmo, z ustrajnostjo. Greste morda tudi kdaj z glavo skozi zid ali ne?
Res je, da sem zgori pri Bledu doma, res je pa tudi, da probam z vsemi imeti čim širši dialog, biti v dialogu kulturen in pa širok. Imam pa tudi svoje meje, pod katere se ne spustim in od tam naprej pač ni več debate. In če je treba pač tam z vsemi sredstvi držati vrata, da nekomu preprečiš, bom rekel, slabe zgodbe, je pač z vsemi sredstvi braniš bolnico Jesenice ali pa univerzitetni klinični center, da se ne zgodi kaj slabega. Tako da tukaj sem zagotovo trmast.
Ja, in tudi ustrajen, pravijo. V jeseniško bolnišnico ste prišli pred 9 leti kot zdravnik, specialist interne medicine. Tudi v času vodenja ste delali kot kardiolog, imeli ste svojo ordinacijo, tudi dežurali ste, delali ste seveda toliko ur, kot je zakonsko določeno. Kako bo zdaj? Boste delo zdravnika lahko še malce ohranili ali to ne bo več mogoče?
Ja, glede, jaz sem, bom rekel, iz zdravstvene družine. Oče je bil reševalec, mama, medicinska sestra na urgenci v Savi v Kranju. Sestra je diplomirana medicinska sestra, druga sestra je veterinarka, žena je diplomirana medicinska sestra. Tako da smo, bom rekel, nekak družina zavezana slovenskemu zdravstvu in že od nekdaj vanga verjamemo. In tukaj čutim svoje poslanstvo in svojega poklica nočem izgubiti, tako da čas bo pokazal sicer koliko lahko delam kot zdravnik, zagotovo si pa želim ostati tukaj, ohraniti stik s pacienti, predvsem pa seveda tudi stroko, kajti verjetno ne bom direktor kliničnega centra večno in ko se bodo zgodbe enkrat zaključile, verjamem, da bom ohranil toliko strokovne kondicije, da bom naprej lahko upravljal svoj poklic.
Ravno to sem vas želela vprašati. Internistična stroka napreduje, ne nazadnje ste mladi, ohranjati morate licenco in tako kot ste sami rekli, verjetno boste kdaj v prihodnje ponovno zdravniku v polni formi.
Res je in po eni strani je ponovno tukaj odhod z Jesenic neka, bom rekel, vsen grenkoba, kajti po eni strani sem se eno soustvarjal del stroke na Jesenicah, po drugi strani imam pa v teh zdaj že kar nekaj letih dela kot zdravnik tudi svoje paciente, ki si jih ne želim zapustiti, ampak še naprej voditi, bom rekel, skozi njihovo bolezen. Dejstvo je, da okolikar bole droba časa, bom zagotovo probal ohraniti ta stik.
Med pacijenti ste zelo priljubljeni, tisti, ki so lahko počakali, so to z veseljem storili samo zato, da bi ostali pri vas. Kako ste si pravzaprav lahko priborili tistih nekaj minut tako pomembnih za stik s pacijentov? V vaši ordinaciji so bili tudi starejši pacijenti s kroničnimi težavami, s pridruženimi boleznimi. Takrat so obravnave še posebej zahtevne, zahtevajo veliko več časa. Tega pa zdravniki zaradi predolgih čakalnih vrst nimajo. Vaši pacienti pa so mi povedali, da ste si vzeli čas za pogovor, da ste postavili piko na i, da ste jim povedali, kje dejansko je zdaj njihova bolezen in kako naprej, seveda ob strokovni pomoči.
Ja, ta, bom rekel, nekak preučen zdravniški, bom rekel, poklic oziroma čut za pacijenta sem v nadaljevanju tudi verjetno nekako realiziral skozi svoje vodenje zavoda, kajti moj prvi seveda cilj je pacijentu povedati dejansko stanje in čim prej se soočiti z realno situacijo in to, kolikor se le da popraviti oziroma sanirati. In ne glede na to, kako težka je zgodba življenjska pacijenta, ob neki novo odkriti bolezni, vsi pacijenti so za takojšen odkrit pogovor veliko bolj hvaležni, kot pa za neko zavajajoče dlje časa izmikajoče se informacijo, ki jim na koncu ne da pravega odgovora. Tako da kozare čistega vina pacijentom in pa tudi nam vsem skupaj v zdravstvu verjetno pogosto največ pomeni, kajti samo na ta način lahko postavimo jasne cilje, vse, kajti v nasprotnem primeru je vse skupaj nekam zamegljeno, nepregledno, netransparentno, podobno tudi kaosu in tega si ne želimo. Je pa res, da to je sveda delo v ambulantah, po drugi strani pa delo v intenzivni, v kateri sem delal v jeseniški bolnišnici, me pa pogosto pripeljalo v številne urgentne situacije, ki jih do neke mere lahko inačim z kriznim managementom vodenja. Imeli smo izredne situacije, kot je vdor vode, požar in podobno, in stresi in obremenitve so takrat podobne, če jih lahko sploh primerjam, kot v nekih urgentnih situacijah reševanja življenj, in te, bom rekel, izkušnje, ki sem jih imel iz tega obdobja dela v intenzivni, so mi zagotovo v teh elementih kriznega menedžmenta pomembno pomagale pri dejanjih oziroma reakcijah, ki so bile izvedene, in pa seveda ukrepih.
Kako pomembna je razlaga za pacienta, ste povedali, menda pa ste bili tudi prijazno strogi, predvsem kar se tiče navodil za spremembo življenjskega sloga, načina življenja.
Ja, zagotovo me pacienti poznajo kot tistega, ki nasprotuje razmišljanju, da zdravila dovoljujejo, da potem pacient živi naprej oziroma razvija svoj dosedanji življenjski slog oziroma ne dela na sebi, kajti prepričan sem, da sprememba življenjskega sloga ob nastopu nekih srčno-žilnih obolenj lahko pomembneje prispeva k zdravju kot pa nekatera zdravila. Vendar tisto, kar je potrebno, da me ne bo kdo zdaj v temu intervjuju na robe zastopil, tiste zdravila, ki so potrebna, ki so jih zdravniki predpisali, je potrebno imati. Vendar ne smejo biti izgovor za to, da potem ne izvajamo preventivnih ukrepov za preprečevanje napredovanja ateroskleroze in podobnih stvari.
Kako vsa znana priporočila za zmanjšanje dejavnikov tveganja upoštevate morda vi sami? Kako ta priporočila lahko povežete z deloholizmom? Vi ste deloholik, veliko delate. Kje pravzaprav potem najdete tisto vrzel za to, da tudi sam osebno spoštujete priporočila za zmanjšanje denimo dejavnikov tveganja srčno-žilnih bolezni, ki so pri nas kar na vrhu?
Ja, zagotovo so vsa tveganja v okolici tista, ki jih je potrebno obvladovati za zagotavljanje oziroma za preprečevanje bolezni in pa zagotavljanje zdravja. Tukaj lahko govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na aterosklerotično bolezen ali pa na druge kronične bolezni, kot je kronična pljučna bolezen, rak in podobno. Tako da dejstvo je, da trenuten življenjski slog moj ni obetajoč in da je seveda treba intenzivno delati tudi na tem delu, in zame ta trenutek, bom rekel, so prosti čas, je prosti čas predstavlja družina, se pravi otroci in pa žena, in vesel sem, da so tudi sami zdravi in da smo vsak dan, ko smo skupaj, lahko fizično aktivni in na ta način en drugega dopolnjujemo in so ustvarjamo, bom rekel, zdravo družino.
Imate 5 otrok, tudi vaša žena je zaposlena v zdravstvu. Klinični, univerzitetni klinični center vas bo hotel zase. Imate še majhne otroke. Kako boste oboje povezali? Na čigavo pomoč računate v tem obdobju, ko boste vi denimo zgodaj zjutraj odšli od doma in prišli z nočjo?
Ja, odločitev za kandidaturo za direktorja Univerzitetnega kliničnega centra ni bila lahka tudi iz tega vidika, ki ste ga zdaj omenili. Dejstvo je, da je seveda odločitev sledila težkemu pogovoru, če lahko temu tako rečem, in pa na koncu soglasil žene, da vsen skupaj pristopa če lahko rečem, k temu projektu in da ne tri, ampak vse štiri vogale pri hiši drži žena. Računamo pa seveda na pomoč staršev in pa vseh sorodnikov, v prvi vrsti in pa prijateljev, ki jih ni malo in vesela sva, da živimo na vasi, kjer je vzdušje sproščeno in tudi, bom rekel, povezanost med ljudmi bistveno večja, tako da vse skupaj, ko sva sestavila z ženo Bernardo, sva ocenila, da greva na to pot, zavedava se pa, da ne bo lahka in da si vseh pastičeri, ki bodo prišle, niti še danes ne predstavljava.
Če se malce pošalim, tudi tukaj je bila potrebna kar svojstvena organizacija in seveda tudi še bo tak mali družinski menedžment za obvladovanje razmer.
Prav gotovo, otroci so vsak dan večji, imajo vsak dan večje potrebe. Najstarejša Ana Marija je stara 11 let, najmlajša Viktorija leto in pol, tako da bo pestro. Vsi so športno aktivni in pa tudi glasbeno aktivni in ni enostavno, tako da je urnik doma na tabli, piši, briši, ravno tako pester kot morda na mojem telefonu in dejansko vsa družina ta trenutek živi za to zgodbo.
Vidim, da nosite ročno uro, gospod Poklukar. To sem povedala zato, ker pravijo, da ne poznate na uro, da delate tudi po noči, med prazniki, da pravzaprav nimate tiste običajne časovnice.
Ja, uro nosim zato, ker sem jo eno sem dobo, ko sem specializiral, ta drugo sem pa dobo ob 40 letnici sedaj in ta, seveda, ta nova, ta sodobna šteje korake in me motivira k temu, da se več gibljam. Sicer je pa res, da sem skozi vzgojo od staršev nekako zrasel v človeka, ki redko gleda na uro, kadar je treba delati in to imam nekako privzgojeno in niti, bom rekel, se ne ukvarjam s tem, koliko ur, kdaj, praviloma čim bolj zgodaj in pogosto čim dlje. Tako da, ja, zgodba na Jesenicah, če se jo spomnim na začetku, je bila dolga vsak dan 12 do 14 ur, verjetno bo enako tudi v kliničnem centru.
Malo prej v pogovoru ste, Janez Poklukar, omenili tudi stres, ki so mu izpostavljeni menedžeri. V času vašega vodenja jeseniške bolnišnice je ob začetku letošnjega leta izbruhnil tudi požar s tragičnimi posledicami. To je bil verjetno svojevrsten stres, skrb, vendar vsi vam priznavajo, da ste se takrat takoj odzvali in tudi odkrito seznanjali ne le paciente, zaposlene, tudi širšo javnost.
Ja, res je in tukaj bom rekel tega instinkta, če lahko tako rečem, vodenja kriznih razmer oziroma kriznega menedžmenta, sem se najverjetneje naučil oziroma povzel po svojem, bom rekel, vodenju pacijentov, tako kot sem prej opisal v ambulantah, kot v intenzivnah in, kot sem rekel, najboljši kozarc čistega vina takoj, ko je bolečina najhujša in seveda takoj se soočati z posledicami in jih minimizirati oziroma odpraviti čim prej, kolikor se le da.
S tem motom boste verjetno nadaljevali tudi na položaju generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra?
Prav gotovo, prav gotovo. Univerzitetni klinični center je še vedno zaradi finančnega stanja eno od bolnišnic, ki je v finančni sanaciji, tako da finančno se, bom rekel, bo lahko Univerzitetni klinični center sanila samo na tak način oziroma z vidika pristopa kriznega menedžmenta, vendar je treba ob tem ohranjati avtonomijo stroke in ji dajati vso podporo, da na koncu skupaj povrnemo univerzitetnemu kliničnemu centru tisto, kar je sicer v preteklosti že imel in kar ima v veliki meri tudi danes, ker kot sem povedal že na začetku, na številnih področjih je treba v univerzitetnem kliničnem centru govoriti v superlativih, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v širšem srednjeevropskem in evropskem ter celo svetovnem in bom rekel, stvari sistemsko postaviti na način v kliničnem centru, da ne bodo posamezne afere zasenčile te uspešne že nekdaj postavljene zgodbe.
Kje ste tedni več, na Jesenicah ali v Ljubljanskem kliničnem centru?
Ta trenutek še s polnimi pooblastili upravljam delo direktorja Jeseniške bolnišnice, tako da sem z vsemi, bom rekel, mislimi še na Jesenicah, pripravljamo primopredajo in vse stvari, ki so me tekoče čakale ob pokrajšen dopustu, tako da ta trenutek sem usmerjen na Jesenice, 1. avgusta pridem v Ljubljano.
In takrat boste opravili tudi primopredajo?
Tako je, s trenutnim vršilcem dolžnosti, gospodom Žepičem, sva dogovorjena, da 1. avgusta potem napravimo primopredajo in pričnemo z delom.
Uspešen začetek, Janez Poklukar, in najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala za povabilo in želim si, da se dobimo še kdaj in da povemo uspešne zgodbe. Intervju.